Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας περιστρέφεται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της πίστεώς μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε το πολύ βασικό σημείο του αν ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ ως απλός άνθρωπος ή αν, όπως πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει και σήμερα η Εκκλησία, ταυτόχρονα είναι και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Στην προηγούμενη εκπομπή διαπιστώσαμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος στον οποίον πρέπει να αποτείνεται η λατρεία όλων των κτισμάτων και βεβαίως και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Παράλληλα, είδαμε ότι και η προσκύνηση, όταν αυτή δεν είναι τιμητική, όταν δηλαδή δεν γίνεται για να αποδώσει τιμή ή σεβασμό σε κάποιον ισότιμο ή ισάξιο ή ισοδύναμο, τότε αυτή αναφέρεται ως λατρευτική προσκύνηση και προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε εάν αυτά συντρέχουν στην περίπτωση του Ιησού Χριστού κατά την επίγεια πρώτη παρουσία του. Όλα τα σημεία τα οποία εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή δείχνουν φανερά και σαφέστατα ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού εν ανθρωπή σας και κατά την πρώτη του παρουσία, αλλά και στη συνέχεια, γίνεται αποδέκτης αυτής της μοναδικής λατρείας, η οποία πρέπει και αρμόζει στον ένα και αληθινό Θεό. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Υιός είναι της αυτής φύσεως, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, οι ιδιότητες είναι ακριβώς οι ίδιες και κατά συνέπεια και η λατρεία που απευθύνεται στον Θεό Πατέρα, η ίδια απευθύνεται και στον Υιό και Λόγο Του. Όχι όμως μόνον η λατρεία, αλλά και ό,τι περιστρέφεται και περιλαμβάνει αυτή, δηλαδή και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και οτιδήποτε άλλο, τα κτίσματα οφείλουν προς τον Δημιουργό. Σε αυτή τη συνάφεια ας θυμηθούμε και εκείνο που αναφέρει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι καθώς τιμώσει τον Πατέρα, έτσι οφείλουμε να τιμούμε και τον Υιό. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι σαφές ότι ο Θεός περιορίζει την λατρεία μόνον στον εαυτό του. Διαβάζοντας τον προφήτη Ισαΐα στο 45ο κεφάλαιο, ΜΗ-ΕΨΙΛΟΝ και στίχους 22 και 23 παρατηρούμε. Εκεί ομιλεί ο ίδιος ο Γιαχφέ, ο Κύριος, και λέγει «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμωσα κατεμαυτού, έδωσα όρκο στον εαυτό μου. Ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι παν γόνι θέλει κάμψη εις εμέ, πάσα γλώσσα θέλει ομνίη εις εμέ. Είναι φανερό ότι εδώ μιλεί ο Κύριος, ο Θεός, όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, με το όνομα Γιαχβέ. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε στον στίχο 18 και σε πολλούς άλλους στη συνάφεια του κειμένου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μόνον στον εαυτόν του επιτρέπει λατρευτική προσκύνηση και ότι μόνον σε αυτόν θα κάμψει πανγόνι και πάσα γλώσσα θα εξομολογηθεί σε αυτόν. Διαβάζοντας το ίδιο χωρίο από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, βλέπουμε τα εξής. «Εγώ είμαι ο Θεός και ούτε στην άλλος, κατ' εμ' αυτού ομνίω, ή μην εξελεύσετε του στόματός μου δικαιοσύνη, οι λόγοι μου ούκ αποστραφίσονται, ότι εμή κάμψει πανγόνι και εξομολογήσετε πάσα γλώσσα το Θεό». Το χωρίο αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Παύλος σχεδόν αυτούσιο στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 14ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε τον στίχο 11. Εκεί λέγει ο Απόστολος: «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού, γέγραπτε γάρ, διότι έχει γραφεί. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμή κάμψει πανγόνι και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό». Εδώ ο Απόστολος Παύλος παίρνει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ισαΐα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιαχφέ, ομιλεί για τον εαυτό του και λέγει ότι αυτόν θα τον προσκυνήσουν οι πάντες και κάθε γλώσσα θα τον δοξάσει και το εφαρμόζει αυτούσιο στον Χριστό. «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού και το αιτιολογεί λέγοντας γέγραπτε γάρ, διότι έχει γραφεί, ζω εγώ λόγει Κύριος, ότι εμή κάμψει πανγόνι και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό». Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι ο Απόστολος ταυτίζει τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό και εφαρμόζει το κομμάτι που αφορά στην λατρεία του αληθινού Θεού, το εφαρμόζει όπως είναι στον Ιησού Χριστό.
Να πούμε εδώ κάτι περί λατρείας. Πολλές φορές συγχαίρουμε τις φράσεις προσκύνηση και λατρεία. Μπορεί εξωτερικά και στην κίνηση η λατρεία και η προσκύνηση να ταυτίζονται. Αλλά το ερώτημα είναι τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά, στην πρόθεση, στην προαίρεση του ατόμου που προσκυνεί και εκεί βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Η λατρεία προσδιορίζει εκείνο το πρόσωπο που θεωρούμε την αιτία των πάντων. Εκείνο το πρόσωπο από το οποίο εξαρτώνει την σωτηρία, την ολοκλήρωσή μας. Εκείνο το πρόσωπο που δεν έχει μία επιφανειακή ζωή ή μία πρόσκαιρη ύπαρξη, αλλά είναι αιώνιο, είναι απόλυτο αιών, και από αυτό εξαρτιέται και η δική μας ύπαρξη. Εκείνο το πρόσωπο στο οποίο αποτινόμαστε και από το οποίο ζητούμε τα πάντα, στο οποίο προσβλέπουμε, και βεβαίως σε αυτό το πρόσωπο ανήκει η κύρια από μέρους μας ευλογία, σε αυτό το πρόσωπο αποδίδουμε την εξουσία, σε αυτό το πρόσωπο αποδίδουμε την πλήρη και απόλυτη τιμή. Με αυτή την έννοια λοιπόν διαχωρίζουμε την έννοια της λατρείας από την τιμητική προσκύνηση που γίνεται άλλοτε επειδή είναι χαιρετισμός, όπως συνηθιζόταν και συνηθίζεται ακόμη στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην από Ανατολή, είναι χαιρετισμός ή άλλοτε πάλι είναι τιμή στο πρόσωπο ενός βασιλέα, υπό την έννοια όχι την λατρευτική, υπό την έννοια ότι στο πρόσωπό του τιμούμε και χαιρετούμε τον λαό, επικεφαλής του οποίου αυτός ο βασιλέας ή ο κυβερνήτης ή ο πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει ένας άρχον, βρίσκεται επικεφαλής. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα της λατρείας, ήταν πολύ φανερό και από τα χωρία που μόλις αναφέρθηκαν, ότι πάσα γλώσσα εξομολογήσεται, και εδώ είναι η έννοια της δοξολογίας, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ως ευρισκόμενο εις την δόξα του Θεού Πατέρα. Και όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής, στο 11, είναι, ώστε, εν πάση δοξάζει το Θεός, δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ, λέει δια Ιησού Χριστού, και το δια είναι όχι απλώς το μέσο, αλλά η δευτέρα αιτία, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και το «ο» αυτό, εις τον οποίον, αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο πρόσωπο που αναφέρθηκε. Λέει, να δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, στον οποίο Ιησού Χριστού ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Να γιατί, είδαμε ότι όλοι θα παρασταθούν στο βήμα του Χριστού, και είναι εκείνος ο κριτής, και είναι εκείνος ο νομοθέτης, και στο πρόσωπο εκείνου τα πάντα κρίνονται, και στο πρόσωπο εκείνου κρινόμαστε, με εκείνον συγκρινόμαστε, εάν φέρουμε ή δεν φέρουμε το δικό του φως, ώστε τελικά και η σωτηρία, η ολοκλήρωση και η επισφράγησή της, είναι από το δικό του πρόσωπο. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική η αναφορά του Αποστόλου Πέτρου, όπως είναι γραμμένη στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, στο 12, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά, και ουκ έστιν, δεν υπάρχει εν άλλο, ουδένι σε κανέναν άλλον η σωτηρία, ουδέγα όνομα εστίν έτερον υπό τον γραμμόν το δεδομένο εν ανθρώπης, γιατί δεν υπάρχει και άλλο όνομα κάτω από τον γραμμόν που να έχει δοθεί στους ανθρώπους, ενώ δι σωθήνουν μας, εν το οποίο, στον οποίο πρέπει να σωθούμε. Αυτό εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί αυτό το έννοια, εν ο δι σωθήνουν μας, αυτό το έννοια είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι μέσα το έννοια είναι μια αρχαία πρόταση που, πρόθεση που σήμερα υπάρχει στην πρόθεση εντός και είναι η πιο χαρακτηριστική της φανέρωση της έννοιας του εν, μέσα στον Ιησού Χριστό, εν το Ιησού Χριστό, μέσα στον Ιησού Χριστό ο οποίος περιλαμβάνει και αγκαλιάζει όλους εκείνους που γίνονται εκκλησία του, υπάρχει η δυνατότητα η σωτηρία, η δυνατότητα της σωτηρίας. Γι' αυτό και λέει δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα το οποίο μας χορηγεί τη σωτηρία. Ώστε ο Ιησούς Χριστός είναι κατά απόλυτη έννοια η αιτία της σωτηρίας μας και να γιατί λέμε ότι σε αυτόν απευθύνεται η λατρεία μας και η προσκύνησή μας. Πολύ λοιπόν σημαντικά τα λόγια της Αποκάλυψης που είδαμε τις προάλλες σε προηγούμενη εκπομπή που ανέφερε το καθημένο επί του θρόνου και το άρνιο, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ίσως ο Ιησούς Χριστός το άρνιο και υπό την θεία και υπό την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού ενωμένος, είναι λοιπόν ισότιμος και ισοστάσιος και ομόδοξος γιατί είναι της αυτής ουσίας και συνεχώς όλα τα πλάσματα απευθύνουν τη λατρεία τους και οφείλουν τη σωτηρία τους σε αυτόν και μόνο σε αυτόν.
Αφού διευκρινίστηκε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος της εκπομπής το ζήτημα της λατρευτικής προσκυνήσεως και τη διαφορά της, και τη διαφορά της από την προσκύνηση που γίνεται για λόγους σεβασμού ή απόδοσης τιμής σε κάποιον ισότιμο, ας επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης του προφήτου Ισαΐα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, λέγει ομοίοντας στον εαυτό του ότι σε εκείνον θα κάμψει πανγόνι, κάθε γόνατο, δηλαδή εκείνον θα προσκυνήσω και σε εκείνον θα εξομολογηθεί πάσα γλώσσα, δηλαδή εκείνον κάθε γλώσσα θα δοξάσει. Παρατηρήσαμε ότι ο Απόστολος Παύλος αυτό το χωρίο αυτούσιο το εφαρμόζει στον Χριστό, λέγοντας στην προς Ρωμαίους επιστολή Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στίχο 11, πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού, ότι όλοι μας θα παρασταθούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού, και το αιτιολογεί και λέγει πώς θα γίνει αυτό, λέγοντας γέγραπτε γάρ, διότι έχει γραφεί, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμεί κάμψει πανγόνο και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τους λέγει με άλλα λόγια ότι ο Κύριος στον οποίον θα κάμψει πανγόνι και θα εξομολογηθεί πάσα γλώσσα είναι ο Χριστός, και αυτό θα γίνει όταν όλοι μας βρεθούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα. Αντίστοιχη παράθεση, ιδιαίτερα για το δικαστικό βήμα του Χριστού, βρίσκουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο και στίχο 10, όπου εκεί ο Απόστολος λέγει «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού». Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα καθίσει στον δικαστικό θρόνο, στο βήμα, και μπροστά του θα βρεθούν πάντες όλοι για να κριθούν. Σε αυτόν λοιπόν τον Κύριο θα προσκυνήσουν οι πάντες και αυτόν θα δοξολογήσουν. Αυτός λοιπόν είναι ο Κύριος, ο οποίος λέγει ορκιζόμενος στον εαυτόν του ότι εμένα θα λατρεύσει όλοι οι κτήσεις. Το ίδιο όμως επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος και σε μια άλλη επιστολή, την προς Φιλιππισίους, στο 2ο κεφάλαιο και στους στίχους 9 έως 11. Εκεί ο Απόστολος λέγει «Διό, δια τούτο, και ο Θεός αυτόν περίψωσε, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Και εδώ λοιπόν, φανερά ο Απόστολος Παύλος παραθέτει το χωρίο του Ισαΐα έμεσα αυτή τη φορά και με διευκρινήσεις ότι κάθε κτίσμα είτε βρίσκεται στα επουράνια, είτε βρίσκεται επί της γης, είτε ακόμη και στα καταχθόνια θα προσκυνήσει όχι απλώς τον Θεό, αλλά τον Ιησού Χριστό, τον Θεό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τον Θεό θα δοξολογήσει, αναφέροντας ότι ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός.
Κοιτώντας πάλι αυτό το χωρίο, Φιλιππισίους 2, 9 έως 11, ίσως προκύψει το ερώτημα, εάν πρόκειται περί μιας θέσεως που είναι δοτή στον Ιησού Χριστό από τον Θεό. Στην έσχατη περίπτωση θα μπορούσε κανείς, σκεφτόμενος έτσι στοχαστικά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, ότι όλα αυτά για τα οποία τώρα μιλούμε είναι η εμπειρία των τελείων, όπως λέει η Αγία Γραφή, των Αγίων, με μια πιο προσφυλή για μας ορολογία, δηλαδή όσων έχουν προχωρήσει στον αγιασμό και ξέρουμε ότι θέλουμε ότι είναι αγιασμός, έχουν την εμπειρία του Θεού, έχουν την εμπειρία του Ιησού Χριστού, έχουν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζουν ακριβώς τις σχέσεις ανάμεσα στα τρία αυτά πρόσωπα, τα οποία είναι της αυτής ουσίας και θέσεως και τιμής και κύρους και δόξας και ευλογίας. Λοιπόν, όσοι δεν την έχουν, προσεγγίζουμε αυτά στοχαστικά μελετώντας εκείνα που αυτοί που έχουν την εμπειρία γράψανε. Λοιπόν, ένας από αυτούς ήταν ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Φιλιππισίους μια επιστολή και τους λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πει τώρα εδώ ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να πει, αλλά δεν είναι ούτε χτίσμα ούτε Θεός. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο έχει δεθεί από τον Θεό μια εξουσία. Ένα πρόσωπο που τέλος πάντων εκπροσωπεί τον Θεό. Ένα πρόσωπο που τέλος πάντων δεν ήταν στη θέση που είναι τώρα, αλλά χρειάστηκε μετά από μια πορεία να υπερυψωθεί, γι' αυτό και λέει εδώ, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του εχάρισε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Δηλαδή ο Θεός του δώσε το δικό του όνομα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είπαμε ότι θα γίνει μια εκπομπή στην οποία θα μιλούμε αποκλειστικά για τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, κατά την ανθρώπινη φύση μιλώντας ο Απόστολος εδώ, αναφέρεται στην ανθρώπινη αυτή φύση η οποία πέρασε μέσα από την δοκιμασία και τελειώθη και υπερυψώθη αυτή η ανθρώπινη φύση και έτσι συμμετέχει εν το προσώπο του Ιησού Χριστού που είναι πάντοτε Θεός, που είναι πάντοτε άξιος τιμής και δόξας και ευλογίας όπως και ο Πατέρας, της αυτής τιμής δόξας και ευλογίας. Λοιπόν, έτσι η ανθρώπινη φύση εν το προσώπο του Ιησού Χριστού υπερυψώθηκε και βεβαίως φέρει αυτή η ανθρώπινη φύση το όνομα του Ιησού, Ιησούς Χριστός, Ιησούς είναι αυτός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Και έτσι στο όνομα του Ιησού κάθε άνθρωπος και κάθε όν στον ουρανό και στη γη κάμπτει, έτσι λέει το χωρίο 10, πανγόνι κάμψη, κάθε άνθρωπος δηλαδή, κάθε όν τελικά κάμπτει, έτσι είναι μια πολύ παραστατική εδώ παρουσίαση μια εικόνα, είτε πρόκειται για επιλάνια, είτε για επίγεια, είτε για καταχθόνια αυτή τη στιγμή, και κάθε γλώσσα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Η λέξη Κύριος που έχει τα πάντα μέσα είναι το απόλυτο, είναι ο απόλυτος Κυρίαρχος, είναι ο Γιαχβέ, είναι τα πάντα. Και βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός και υπό την ανθρώπινη φύση στη θέση, στο επίπεδο της δόξας του Θεού Πατέρα. Δεν έχει άλλη δόξα, αυτή την ίδια δόξα που έχει ο Πατέρας έχει και ο Υιός. Ο Ιησούς Χριστός και υπό την Θεία και υπό την ανθρώπινη φύση. Αυτή την διευκρίνηση την κάνουμε για να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει σωστά το χωρίο και να καταλάβει τελικά ότι ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι εκείνο στο οποίο αποδίδουμε την λατρεία και την προσκύνηση υπό την απόλυτη έννοια. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, στο ΚΒ3, αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά και ο θρόνος του Θεού και του Αγνίου, βλέπετε υπάρχει ένας θρόνος που ανήκει δικαιωματικά ταυτόχρονα και εις τον Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και εις το Αγνίο, τον Ιησού Χριστό υπό την ανθρώπινη του φύση, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό, συνεχίζει το χωρίο Αποκάλυψη ΚΒ3, οι δούλοι αυτού, τίνος αυτού, μιλούμε για έναν Θεό, στο πρόσωπο και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λατρεύουν αυτόν τον ένα Θεό, και συνεπώς η λατρεία είναι προς τον Θεό πάντα και συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως το γνωρίζουμε.
Μέχρι στιγμής, επανειλημμένως έχουμε διαπιστώσει και είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός λατρεύεται και προσκυνείται ως Θεός. Επανερχόμαστε στο ότι ο μόνος ο οποίος πρέπει να λατρεύεται και να προσκυνείται είναι ο αληθινός Θεός. Ας δούμε πάλι ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, αυτή τη φορά από το βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 6ο κεφάλαιο και στίχο 13, όπου λέγει «Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσει και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομή», δηλαδή να ορκιστείς. Τονίζουμε και πάλι ότι εδώ ρητά λέγεται ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί και πρέπει να λατρεύεται είναι ο Κύριος ο Θεός, κανείς άλλος. Μάλιστα, αυτό το χωρίο παρετέθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό όταν επηρεάστη από τον Σατανά και το διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο και στίχο 10. Εκεί λέγει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παραθέτοντας από την Παλαιά Διαθήκη «Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Δεν έχουμε λοιπόν κανένα άλλο περιθώριο εκτός από το να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, διότι από τη μία μεριά ακόμη και ο ίδιος αναγνωρίζει και ομολογεί ότι ο μόνος ο οποίος δύναται να είναι αποδέκτης προσκυνήσεως και λατρείας είναι ο αληθινός Θεός, και από την άλλη μεριά είδαμε σωρία εδαφίων της Αγίας Γραφής όπου αποδέκτης προσκυνήσεως και λατρείας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
Ας μην μας δημιουργείται βέβαια σύγχυση με αυτές τις διατυπώσεις του αληθινού Θεού. Ο Λόγος είναι πρόσωπο και του αληθινού Θεού το Πνεύμα είναι πρόσωπο. Τον ένα αληθινό Θεό λατρεύομαι, του οποίου ο Λόγος είναι πρόσωπο και του οποίου το Πνεύμα είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλώς όπως ο δικός μας λόγος που δεν είναι προσωπικός, ούτε όπως το δικό μας πνεύμα που δεν είναι έτερον. Εκεί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που φέρει προσωπικά τον λόγο και προσωπικά το πνεύμα του. Αυτό σαν μια παρέμβαση κατά τα ανθρώπινα δυστυχώς αδύνατον να εκφραστούν, διότι πρόκειται περί μιας άλλης κατάστασης στην Αγία Τριάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην δημιουργηθεί μια σύγχυση στους ακροατές μας.
Και για να το δώσουμε και με έναν διαφορετικό τρόπο, παρατηρούμε ότι ενώ φέρεται να λατρεύεται ο Ιησούς Χριστός και φέρεται επίσης να λατρεύεται ο Θεός, εν τούτης δεν είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, ούτε υπάρχουν δύο διαφορετικού είδους λατρείες. Η λατρεία είναι μία, όπως και η δόξα είναι μία, όπως και όλες οι άλλες ενέργειες δεν είναι διαφορετικές, δεν είναι δύο διαφορετικές, αλλά στην ουσία ταυτίζονται. έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα της δόξας, όπου εκεί το πράγμα γίνεται ακόμα πιο κατανοητό. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 42ο κεφάλαιο και στίχο 8, παρατηρούμε ότι ο Κύριος λέγεται εξής: «Εγώ, Κύριος ο Θεός, τούτο μου εστί το όνομα, την δόξα μου ετέρω ου δώσω, ουδέ τα σαρετάζομαι της γλυπτής», λέγει ρητά λοιπόν ο Κύριος ο Γιαχβέ ο Θεός, ότι την δόξα μου, την δόξα δηλαδή που αρμόζει και ανήκει σε μένα, δεν θα την δώσω σε κανέναν άλλον. Και στο 48ο μοίητα κεφάλαιο, ο ίδιος προφήτης στον στίχο 11, αναφέρει πάλι τα λόγια του Κυρίου, που λέγει τα εξής: «Ένε και νεμού ποιήσωση, ότι το εμόν όνομα βεβηλούται, και την δόξα μου ετέρω ου δώσω». Επαναλαμβάνει λοιπόν και πάλι ότι την δόξα που του ανήκει και που του αρμόζει δεν πρόκειται να την δώσει σε κανέναν άλλον. Έχουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε ότι η δόξα του Πατρός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Υιού. Είδαμε, λέει, την δόξαν αυτού, ως δόξαν, μονογενούς, Υιού μονογενούς, Υιού του Πατέρα. Επίσης, θα έρθει με την δόξα του Πατέρα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 16ο κεφάλαιο, 27 εδάφιο, «Με λιγάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού». Έχουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό να είναι περιβεβλημένος, να μετέχει, να απολαμβάνει την δόξα του Πατρός. Και μπορεί να πει κανείς ότι αυτή την δόξα τελικά του την παραχώρησε ο Πατέρας. Όμως η Αγία Γραφή γίνεται ακόμη πιο σαφής στο θέμα αυτό, ότι τούτο δεν συμβαίνει, αλλά η δόξα αυτή, η δόξα του Πατρός, ανήκει και στον Υιό. Είναι η ίδια δόξα την οποία απολαμβάνει και ο Υιός, καθώς και ο Πατέρας. Ας δούμε πώς περιγράφεται αυτό από τον προφήτη Ισαΐα και πώς ερμηνεύεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ο προφήτης Ισαΐας, στο 6ο κεφάλαιο, αναφέρει μια όραση που είχε του Τριαδικού Θεού και συγκεκριμένα μας λέγει τα εξής. Διαβάζουμε από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, τον στίχο 1, όπου αναφέρει την όραση: «Κατά το έτος ενώ απέθανε Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν». Επαναλαμβάνουμε ότι ο προφήτης Ισαΐας δεν είδε κανένα κτίσμα, είδε τον ίδιο τον Κύριο, τον Γιαχβέ, όπως αναφέρει το μασορετικό κείμενο. «Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ ανέξ πτέρυγας έχοντα έκαστον», και στη συνέχεια, στο στίχο 3, λέγει: «Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Βλέπει λοιπόν ο Ισαΐας την δόξα του Γιαχβέ να πλήρει, να γεμίζει όλη τη γη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας από αυτό το κεφάλαιο του Ισαΐα, αναφέρει για τον Χριστό τα εξής, λέγοντας στο 12ο κεφάλαιο και 41 στίχο: «Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού». Το αυτού αναφέρεται στον Χριστό. Επομένως, η δόξα του Πατρός είναι η ίδια ακριβώς η δόξα του Υιού και αντιστρόφως. Μία δόξα όπως και μία η λατρεία. Συνοψίζοντας, παρατηρήσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το επίκεντρο της λατρείας των πιστών και συνεπώς ο αληθινός Θεός. Στο σημείο αυτό τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.